Бишкекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 31 май күнкү таңкы уктуруусун баштайбыз. Алдыдагы бир саатта Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Исхак Масалиев менен болгон маекти сунуштайбыз. Ошондой эле Арслан Капай уулунун Ал муздактагы кечил деген чыгармасы тууралуу кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасында кеп болот. Андан башка дагы макала баяндар бар, Азаттыктан алыстабаңыз. Исхак Масалиев депутаттык мандатынан баш тартты. Ал парламенттин жана өкмөттүн кадамдарына нааразы экендигин билдирди. Парламентарийдин кадамы чын эле эрдикпи же шайлоо алдындагы саясий популизмби? Бул көрүнүштүн өзү бийлик бутактарындагы терең саясий кризистин көрсөткүчүбү? Мына ушул суроолорго Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Исхак Масалиевдин өзүнөн жооп алдык. Саясатчыны Айзада Касмалиева кепке тартты.
Исхак мырза, мына сиз ошентип мандаттан баш тартып жатасыз. Бул чакырылыштын өзүнүн деле иши аяктап калганына аз эле убакыт калды. Сиз 5 жыл чыдап отуруп, анан эмне үчүн 1.5-2 ай ал жерде отурууга чыдай албай койдуңуз?
5 жыл чыдап отурган жокмун. Мен 4.5 жылдан бери айтып аткан сөзүмдү аягына чейин бирдей айтканмын. Сын пикирди айтып, өкмөттүн курамы боюнча, өкмөттүн жетекчиси боюнча, президенттер боюнча, төрага боюнча ачык баарын айтып аткам. Экинчиден, ушул сиз айткан 5 жылдын ичинде мен бир топ мыйзамдардын долбоорлорго демилгечи болуп сунуштаганмын. Эми мен эсиңерде болсо 2 жылдан ашык баштаганмын. Мына экс-президенттин ишмердүүлүгү боюнча, Сапар Исаковдун ишмердүүлүгү боюнча, өкмөттүн ишмердүүлүгү боюнча. Өткөн жылы мен ушул азыркы иштеп жаткан төрагабыз боюнча сунушту бергем. Ага чейин мыйзам долбоорлорду сунуштаганбыз, бирок мына 6 айдын ичинде ушул биздин ишмердүүлүгүбүзгө менден башка депутаттар деле бар чогуу деген демилгечи болгонбуз. Айрым мыйзамдар боюнча таптакыр мындай одоно түрдө мыйзамды бузуп тебелеп жол менен четке каккандыгы, бул акыркы чет деп койсок болот да, анан нары отургандын кажети жок деген чечим кабыл алдым. Талаш чыр башталган, биз сунуштаган долбоорубузда келерки шайлоодо 9%дан 5% өтө турган босогон түшүрөлү деген сунуш болду. Ошондой эле күрөөсүнү 5 миллиондон 1 миллионго түшүрөлү дедик. Ал эми экинчи мыйзам, ал талкууга деле жете элек. Экинчи мыйзам бул эң негизги мындай принципиалдуу да. Келе жаткан шайлоодо ар бир жаран бир гана партияга эмес, партиянын ичинде тизмедеги жеке адамга добуш берсин деген сунуш берип атабыз да. Бул эң демократияга дал келген, анан чыныгы ар кайсы саясатчы кайсы канча адамдан колдоп атабат деген, ошондо чыныгы элита чыгып калышы мүмкүн эле да. Бирок ошол мыйзам долбоору бир айдан төрагадан чыкпай, 3 айдан өкмөттөн чыкпай, ар кандай жолдор менен кармалып турганда, бул ачык эле көрүнүктүү четке кагуу болгон да.
Бирок ошол сиздер сунуштаган мыйзам долбоору өтүшү реалдуу эле? Сиз ошого бир күңүздө ишендиңиз беле өтөт деп?
Албетте реалдуу болчу да. Биз аны бекерден кылган жокпуз да, биз кеңешкенбиз да баары менен, коомчулук менен кеңешкенбиз, айрым депутаттар менен кеңешкенбиз. Бул өтө турган мыйзам болгон.
Колдогондор
колдоду. Ал эми март айында президент Жогорку Кеңешке келип туруп 7% жакшы болмок эле дегенден кийин мында менин кесиптештерим ушу 7% токтоп калышты да. Түшүнүктүү да.
Сиз азыр өзүңүз айтып калдыңыз, ошол президенттин шайлоо босогосу тууралуу ошол парламентте айткан учурундагы көрөрмандардын эсине салып азыр кыскача көрүп алып, анан талкуусу аталы.
Мына азыр 9%, 7%, 5% жада калса 3% деген дагы мына пикирлер айтылып жатат. 9% демине келет. Аны колдогондордун оюн эске алсак, негизги аргумент партияларды бирлештирүү максаты болгон. Ооба, бул зарылдык муктаж, бирок буга саясий күчтөр даярбы? Маселе ушунда болуп турат. Коомчулуктагы талкуу көрсөткөндөй, саясий күчтөр, партиялар, партия лидерлери буга даяр эмес. Жашырганда эмне? Бизде элибизде жакшы сөз барго, эки кошкордун башы бир казанда кайнабайт дейт. Бизде мына ушундай эле, ар бир саясатчы өзүн лидер катары тааныйт. 7% бул биз басып өткөн сыноодон өткөн жол. 5 жана 3% айткандар жаштарга мүмкүнчүлүк берели деген элдин кулагына жана жага турган аргументтерди айтууда. Бирок чынында жаштарды бетке кармап алып, бул жерде деле өз камылгасын көргөн жайдарлар болуп жатат десек жаңылышпайбыз.
Исхак мырза, президенттин ушундай билдирүүсүнөн кийин деле сиз 5% чекке түшөбүз деп ишенип үмүт байлап жүрө бердиңизби?
Жок, мындай эмес да. Мен көчөдөн жүргөн жөнөкөй бала эмесмин, Жогорку Кеңештин депутатымын. Эгер биз декабрь айында президентке чыгарып айта электе, биз сунуштаган мыйзам долбоору өз жол жобосу менен жүрүш керек. Мен ал мыйзам өтпөдү деп ыйлап кеткен жерим жок. Мен ушул мыйзамды өнүрдө бузуп, мыйзамдарды талкалап, тип келип, биздин депутаттыкта көңүлдө буруп койбой, өкмөт менен жетекчилигин ишмердүүлүгү баа берип атам. Ал эми өтөбү, өтпөйбү деген анын сөзсүз президент айткандан кийин өтпөйт болчу. Бирок аны доошко алып барыш керек болчу. Биз сунуштаган мыйзам 6-декабрь болуп атса, менин кесиптештерим депутаттар сунуштаган 7% боюнча март айы болсо, ал эми биздин мыйзамыбыз 12-майга чейин чыкпай турса, алардык уже биринчи окууда өтсө, ошондо биздин регламент бузулган деген биз ошого сындап атабыз да.
Бирок ошого президенттин сыны дагы таасир эткен жокпу? Анткени азыркы сөзүндө айтып атпайбы, жаштарды бетке кармап алып анан бир кыз.
Мен эч кайерде антип аткан жокмун, жаштар кошулсун деп. Мен айтып атам, 5% эмне үчүн ыңгайлуу? Себеби адамдын саны 5 жыл сайын өзгөрүлөт да. 100 миң адам 5 жылда көбөйөт. Демек ошол биз койгон 5% каалайбызбы, каалайбызбы, ар бир шайлоо сайын саны көбөйөт да. Ошону эске алыш керек да. Анан 5% деген бул 100 миңди доштун тегерегин деп айтып атабыз. Мисалы үчүн 5 жылдан кийин ал 120 миң болуп калышы мүмкүн. Адам саны көбөйт, 20 болбосо 110 миң болот. Ошондуктан бул жанагы табигый процесс менен кете бериш керек деп. Ошол эле менин максат. Жалпы мамлекеттерде, өнүккөн мамлекеттерди карасак, орточо эсеп менен 5% жетпеген болсого болот. Айрым мамлекеттерде бийигирээк. А бирок 5% жетпеген 4.5-4. Анан эл аралык Европалык комиссия баарыбыз бирден болсо эле ошого шылтоолот. Алар 3% жогору болбосун деген сунуш берген.
Анда ошол 5% сунуштагандар туурасында президенттин көз карашы жаңылыш болуп атабы ошондо?
Жок, жаңылыш эмес. Президент өзүнүн пикирин айтты. Бирок анын пикири табигат ушундай экен, чечкиндүү болуп калат экен да. Ал киши пикирин айткандан кийин менин кесиптештерим көбү ошол пикирге кошулат да.
Демек анда кайсы бир деңгээлде президенттин таасири менен баардыгы тең анда ой пикирин өзгөртүштү деп атасыз да?
30 жылдагы тарыхыбызда президенттин пикири менен көпчүлүк макул болуп калат экен да, кошулуп калат да. Эми президенттин пикири ушундай күчү чоң экен да.
Ошол 5% анан 7% чекке байланыштуу мыйзам долбооруна карата спикер эки башка мамиле болуп атат, ушундай эки башка мамиле жасап жатат деген сындар айтылбадыбы талкууда? Анан парламентте бир топ ошондой талаш тартыш каймайтышуулар болду. Сиздин көз карашыңызда спикер эмне үчүн ошондой арбитр боло алган жок, баардыгына тең карай алган жок, эмнеден ката кетирди?
Мындай жөнөкөй сөз менен айтканда жете элек да, быш элек. Саясатчы катары ал менимче экинчи жолу депутат болуп атат, бирок ушул бийик даражага иштегенге аң сезими да, билими да, тажрыйбасы жетпей атат да. Дастандын бирок мүмкүнчүлүгү бар, ал жаш, өзгөрсө болот, окуса, түшүнсө, кеңешти туура кабыл алса, сын пикирди чычалабай кабыл алса, балким өзгөрүшү мүмкүн. Бирок азыркы күнгө чейин мындай мен байкаган жокмун да, таарынычтыгы пайда болду, бирден болсо сөз кайтарган пайда болду. Эми биз баарыбыз тең депутат болуп шайлаганда элден ар кандай пикир угабыз да, сын пикирди мактоонугабыз, тактоонугабыз, анан ага чыдаш керек да.
Сиз айтып атпайсызбы ошол спикердин билими дагы жетише элек, дагы өсө элек депчи?
Жетишелек мен ачып айтыптырмын.
Парламентте ошондой билими жетиштүү спикер боло турган кишилер барбы?
Бар, Мыктыбек Абдылдаев бар, башкалар бар, көп.
Эмнеге боло албайт атылар спикер анда?
Эми биринчиден спикерди шайлаганды баарыбыз тең жакшы билебиз, ким шайлайт аны, ким дайындайт. Спикерди азыркы спикерди шайлаганда ал кишиге атаандаш болуп мен болгом да. Ошондо менин эсимде бар, мурунку президентибиз ушул жигитти койгула деген пикирин айткан. Мына дагы бир мисал, президенттин ою ишке ашкан тез. Ошондо президент айткан болчу, анан менин кесиптештерим ушул көпчүлүк болуп Дастанды колдошуп, Дастан Артысбековичти колдошуп спикерликке кызматка жеткирген. Ага атаандаш мен болгом. Эгерде депутаттын эркиндигине койгондо, мен ойлоном, менин пикирим Дастанбек Артысбекович шайланбайт эле да.
Депутаттар эркин болгондо деп атпайсызбы? Анда азыр парламенттин депутаттары эркинби?
Жок, кандай болбойт. Толук эркиндик парламент болдур гана, эгерде бир мандаттуу парламент болгондо, эл түзмөтү шайлаганда ошондо депутаттардын эми кандай болсо деле эркиндиги болчу эле. Ал эми партиялык шайлоо болгондо, каалайбы лидер партия, каалабайбы, ушул бийлик менен, айрыкча президенттин командасы менен, өкмөттүн командасы менен эми ынтымак болбосо деле талашпай иштеш керек да.
Бирок ошол спикердин дарегине көп сын пикирлер айтылып атат, парламенттин ичинде депутаттар өздөрү айтып атышат, анан ошол эле кырдаалдан депутаттар өздөрү бир жыйынтык чыгарыш керекпи, же ошентип эле талаш тартыш каймайтышуу менен эле өтө бериш керекпи?
Мен билбейм. Айда, өткөн жылы күздө расмий түрдө спикерди бошотолу деген сунушту фракцияга берген. Фракция бүгүнкү күнгө чейин карай элек. Жакында атамекен фракция так ушундай жыйын өткөрүп, пикирге ишенбестик деген баа берели деген сунуш берсе, айрым депутаттар аны колдобой чыгарбай коюшту. А биздин мыйзам боюнча ушул ишенбестикти фракциянын демилгеси менен каралыш керек да.
Эмнеден кооптонуп атышат анда?
Баягы эле 7-кабатты кандай түшүнөт, эми жакшы иштеп аткан бала экен, азыр алмаш турганда эмне кереги бар, эмне өзгөрүлөт деген анан негизи мен айтып коеюн, эми депутатты тапшырып атам. Палатанын ичинде талаш бул, а ким болот спикер деп. А мен ага добуш берип бошотуп койсом мен болбойм да баары бир, мага эмне кереги деген, эмне мага эмне кереги бар деген ойлор бар да. Ошондуктан сиз айткандай 1.5 ай, мен айткандай 5 ай калганда алмаштырыштын кажети жок деген пикирлер көбүрөөк да. Анан жогору жактан команда жок болсо ушундай болот.
Кайра ошол 5% жөнүндө маселеге келсек, ошол 5% деп ошол чырылдагандарды парламентте сындагандар болду. Алардын бири депутат Алтынбек Сулайманов дагы өзүнүн пикирин билдирген. Азыр кыскача көрүп алып анан талкууступ атсак.
Урматтуу коллегалар, азыр уксак Канат Керезбекович да дагы коллегаларым бул жерде 5%дин инициаторлору. Эки жакты деп уксак, эки жакты эле туура. Регламент бүгүн эле бузулуп аткан жок, дайым бузуп келебиз. Келгиле 9%ти 7%ке түшүрөбүз деп 21 бул жерде депутат инициатор болгонбуз. Ошол мезгилде баардыгыңар эмне кылат экенбиз, сүйлөштүңөрбү деп мунерде болду. 7%ти баарыбыз сүйлөшүп алып бүгүн түшүрүп атсак, азыр келип алып баарыңар жазып алып мына жерде ызычы кылып атасыңар. Анда калтырып койлу 9%ти. Ошо менен шайлоого баргыла. Бүгүн разбор кыла турган күн эмес, убакыт аз калды. 3 окуудан үлгүрүшүбүз керек. Мына жерде 2 колдоп суроо жоопту токтотуп эле 9%, 7% башка эчтеке изменение, эчтеке киргизе албайсыңар. Разбор кылыштын кереги жок, өзүбүздү көрсөтүп эмнеде кыйын болушун кереги жок. Маселе ушуну өткөзүш керек, колдош керек. Болду.
4-майда шайлоо босоголсун 9%дан 7%га төмөндөтүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окуудан өттү. 107 депутаттын 101 макул, 6 каршы добуш беришти. Алар ошол төө сурасаң бээ берет дегендей ошол пайызды 5%ге түшүрүү тууралуу көтөрүлгөн демилге өзүн актады. Ушундан кийин гана 7%га токтодук деген аргументтерди айтып атышат. Сиз муну кабыл алгыңыз келбей койдубу?
Мындай да абдан туура айтат. Муну комитетте деле ошол эле Алтынбек айтты. Эгерде силер 5% демилге кылбасаңар анда 7% болбойт эле деп. Мен тамашалап айттым, анда биз 3%дан баштасак 5%ге коюп көнөтөлө десем балким дейт. Эми саясий мыйзам чыгарылыш табигаты ушундай. 2-3 долбоор болгондо ушул 2-3 долбоордун ыраазысына же кимдин укугу болсо ошол чечип коет кайсынысын деп. Бирок бул жерде бир аз элге түшүндүрүш керек. Алтынбек Турдубаевич айтылган сөз бизге арналган эмес. Ал ушул 21 депутат демилгечи болуп жазган 7%. Өздөрү спискага жазылып суроо бергенге жазылып турат бул. Ошого капа болуп атат. Силер демилгечи болуп туруп бири бириңерге суроо бересиңерби? Үн чыкпай эле дош менен чечиш керек болчу. Ал эми биз ушул 5 депутат биз ызылда ызычы көтөргөнүбүз бир гана, дагы кайталап коеюн, бир гана мыйзамды бузулбаш керек. Ар бир мыйзам чеги менен болуш керек. Эгерде добуш берүүгө койсок 5-7 десе 7 өтмөк эле, мен анда түшүнүп турам. Бирок мыйзам эгерде биз мыйзамды сактабасак анда биз кимден мыйзам сакташты талап кыла алабыз? Кеп ушундай болуп турат да.
Бирок Алтынбек Сулайманов айтып атпайбы, регламентти качан бузбай жүрдүк эле депчи?
Бул эми эң чоң оору. Боло берет дегендей, боло берет иногда, особенно кыргызда деген бекер чыгып барат да. Регламентти бир жерде, бир үтүрдү бузуп койсок, чекиттен ашып кетсек ошо адатка айланып кетет да. Ушундай болуп калды.
Анда эң жогорку бийлик бутагы мыйзамдарга эмес, түшүнүктөргө байланып кадам таштап барат.
Айрым учурда ошо түшүнүктөр менен жашап калдык чын айтканда. Эми спикер өзүбүз жүгөрү кайтарбайбыз, лапша ийгилбегиле деп сүйлөгөндөн кийин ал сөздөр ал кишиге жакыныраак окшойт да. Себеби мен айтып атасыңар, эмнеге силер сиз пикирге эле жабышып алатыңар? Пикирликке мен ойлоп атам, мына сиз сөздү эмнеден баштадыңыздар? Депутаттарга сын пикир эң көп болуп атат. Быйылкы чакырылыштын айрыкча мен айтып коеюн. Буга салым кошкон спикерлер да болот да. Спикер эгерде бул жерде ката кетирип койсо, бул жерде туура эмес сүйлөп койсо, бул эми кээ бир учурда тамаша күлкү болуп кетиши мүмкүн. Мен мисалы үчүн спикер орус тилинде жакшы сүйлөйт же кыргыз тилинде жакшы сүйлөйт деп эч качан ага баа бербейм да. Каалаганда сүйлөйбүз, аралаш болсо да сүйлөйбүз. Бирок мен капа болгонум, биздин спикерибиз окуп аткан кагаздын маңызын жакшы түшүнө албайт экен да.
Эгерде кайра бүгүнкү реалдуулукка келсек, мисалы азыр кыргызстанда партиялар кризисте, ал тургай ошол 20 жылдык ири партиялар да ыдырап бөлүнүп жарылганын көрүп атабыз. Анан жаңы партиялар деле бир кайсы бир идеянын айланасында бирикпей, кайсы бир кызыкчылыктарга байланып ошол кызыкчылыктардын торунда калып атышат. Ушул жагдайды эске алганда, ошол сиздер талкуулап жаткан кызыл чеке болуп, шайлоо босогосо канчалык маселени чече алат да?
Жок, эми мындай да, биз эки мыйзам деп атабыз. Биринчи мыйзам жанагы 5% төмөндөтүү боюнча. Ал партиянын түзүлүшүнө 9%, 5% чечилбейт эч качан, ал таасир бербейт. Ал бир гана партиялар кошулганга жол берет да. Баягы мажбурлап туруп баш кошконго жол берет 9%.
Бирок ошол мажбурлап баш кошу деп атпайсызбы? Бирок кайсы партия болбосун, азыр шайлоонун астында планы же болбосо программасы же болбосо мындай көрөнгөсү жок эле бир түзүм катары кетип баратканын моюнга алыш керекпи?
Жок, эми ал мындай да, табигый чыныгы мыйзам боюнча партия болуш керек. Партиялардын ортосу деген бул мына экөөбүздүн диалогибуз эки башка болуп күрөшүп талашып турушубуз керек. Элге чыкканда мен мынуну мондай куруп берем, мынуну мындай кылып берем деген убада бериш керек. Мен система өзгөртөм. Бизде бирдей эле козу карындай эле шайлоого аз калганда 3-4 ай болгондо бир кичинекей шаарда регистрация болгон 5 киши түзгөн партия шайлоого чыга калып 2 айда элдик болуп калат да. Ошондон экен да. Бизде Кыргызстанда саясий партия деген түшүнүк бир аз кыйшагыраак болуп калды. Биз жердешчиликке, тууганчылыкка, достулукка берип атабыз. Анан эң негизги, эгер президент көздү кысып коюп, мына 7%га окшоп, мына партия жакшы деп койсо, мен кепилдик берем, бар ошо жака чогуп калат да.
Азыр ирлешүү дегенде көбүнчө жанагы партиялардын биригүүсү эмес, көбүнчө баягы саясатчылардын ортосундагы сүйлөшүүлөр жөнүндө көбүрөөк сөз болуп атпайбы? Анан сиз ошол мандатты тапшырам дегенде, ошол саясатчылардын арасынан Адахан Мадумаров ошол сиздин чечимди кубаттап, муну эрдик керек болсо ушундай кырдаалда ошол кажети жок деп чыгып кетүүнүн өзү эрдик деди да. Анан кайсы бир деңгээлде балким кийинки шайлоо жараяндарынабы ошондой биригүү же болбосо бир мамиле түзүү деген сыяктуу божомолдор болушу мүмкүнбү?
Менден деле ушундай суроо берет, бирикпейсиңерби деп. Эми такта менен бириккенде аял менен эркек биригет, үй бүлө түзөт. Ал эми саясатта кызматташат деп коет да, мен кызматташууга даяр болом да. Мен азыр партиянын жетекчисимин, мен эч качан коммунисттик партияны тыштаган эмес. Эгерде шайлоого көрөбүз, мына мыйзам өзгөрүлсө шарт кандай болот, ошого биздин партиябыздын ичинде шарт кандай болот, биз кеңешебиз, балким барабыз партия шайлоого. Эгерде кокустан бара албай калсак ар кандай себеп менен, анда башка бир кызматташууга даяр болобуз да. Себеби бизге деле бийликте биздин оюбузду жеткире турган, биздин программабызды айтып турган киши керек болот да.
Азыр ошо кайсы чек болбосун жанагы шайлоого баруу жөнүндө пикириңизди айтып кетпедиңизби? Анда сиздин азыркы мандаттан баш тартууңуз кайсы бир деңгээлде кийинки шайлоого эле даярдык катары кабыл алсак болобу? Мисалы кескин сындалып жаткан азыркы депутаттардын шайлоого өзгөчөлөнүп бир упай алуу аракетине да окшоп кетеби?
Жок, кээ бир аналитиктер айтат, эми ушундай болуп атат. Эми кечирип койгула, 60га чыгып туруп мен 5 айлыктан баш тартканым, 5 айлык деген бул чоң эле айлык, менин айлыгым кудай шүгүр. Анан пиар ход кылганга мен жакшы түшүнүп турам. Пиар ходду бүгүн жасаган пиар ходдун бир айдан кийин унутулуп калат. Айрыкча маалымат тармакта жаңылык көп болсо бир жума жаңылык болот, андан кийин уже жаңылык болбой калат. Биздин жарандарыбыз бүгүн баалаган нерсени 6 айдан кийин эстеби эстебеби аны эч ким билбейт. Ошондуктан муну пиар код деп айткандан мен айтса айткандыр да, сырттан ушундай көрүнүшү мүмкүн. Мага анча мынча жигиттер сын пикирди айтып атыптыр. Эми заман эле болсун, мен эмне деп айтам, ырчылар баштап сындап атат.
Шайлоого барасызбы?
Иа,
шайлоого барасыз да.
Бара турган ойлорубуз бар.
Бирок шайлоого азыркы эле парламенттеги отурган депутаттардын баардыгы тең барууга умтулуп азыр даярданып атышат. Анда ушул эле эгерде состав бара турган болсо, сиз кайра эле алардын арасында болууга макулсузбу?
Жок, 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 жок. Мен 4 жыл депутат болуп шайлоогам. Мен силерге анализди берейин. Ар бир шайлоо сайын 70% жаңыланат. Эң көп болгондо 70% жаңыланат, 30% гана калат. А бул шайлоодо канчасы калат? Анан эч кимди кепилдик бере албайт. Поэтому сиз ойлобоңуз, эгерде өтүп калсак, депутат болуп калсак, кайра эле ошо жок, кайра эле болбойт ындай. Жаңы курам болот.
Социалдык тармактарда азыр баарынан тажадым деген флешмоб акциялары башталганын, анда көпчүлүк ошол коррупцияга каршы чыныгы күрөш жүрбөгөндүгүн, бийлик бутактарында сабатсыз, билимсиз адамдар көбөйүп кеткендигин, кыйналгандар азыр керек болсо ошол молдолордон кеңеш сурап, ошол алар башка идеологко айлангандыгын сындап жатышат да. Анан сизди азыркы коррупцияга каршы күрөштүн абалы канааттандырабы Кыргызстанда жүрүп аткан? Жүрүп атабы?
Мен күткөндөй болбой жатса да, бирок болуп атат. Эң жөнөкөй мисал Алмазбек Шаршынович Атамбаев азыркы президенттикке эң жакын адамдардан. 1995-жылдан бери чогуу үлөңгүлөш болуп булар чогуу жүрүшкөн. Анан ушундай камакка алып барганы, жоопко тартканы, мындан ашык бирдеме кылыш кыйын. Президенттик кызматка ал көмөк көрсөтүп, жеткирип туруп, батасын берип, төшүнө президентти белгилегенден кийин андан кийин 6 ай чыдап туруп, кийин жанагы коррупциялык статья менен жоопко тартылган бул чоң кадам деп эсептеш керек.
Сиз Атамбаев деп атпайсызбы? Бирок ошол бийлик учурунда деле жүргөн коррупциялык иштерге канчалык азыр туура баа берилип атат да? Мисалы, декларациясында көрсөтүлбөгөн байлыктарды чогулткан, мамлекеттик кызматта иштеген жарандардын акыбалы.
Түшүнүп жарандардын арасында эң азыр популярдуу кыймыл мамлекеттик кызматта иштеп туруп чоң байлыкка ээ болгон адамдардын байлыгын тартышыбыз керек деген. Бирок ал урандай караганда адилеттүүгө эле окшоп турат. Бирок андай принцип менен барсак, анда 100 жыл мурда, октябрь 1917 жылы социалисттик революция болгондо, ошондо бир урандар ушундай болчу эле да. Ал мезгилде эл чарчап тажап бүтүп, ушу байлыкты кедейлерге көңүл бурбай эзип, алардын май талкан кылып пайданы көргөндө жыйынтыгында ушундай өзгөткөндө. Азыр да ошондой көрүнүштөр болуп турат. Эгерде абдан туура айтып атат кээ бир адамдар, мамлекеттик кызматта өмүр бою иштеп завод фабрикаларга ээ жетсе анда жок дегенде бир түшүндүрүп бериш керек да, кантип болгонун, кайсы айлыкка.
Мисалы Аскарбек Шадиевдин бул күндөрү
ошол жана Аскарбек Шадиевдикин мен билбейм. Ал жерде Аскарбек Шадиевдин мүлкүн мен эсептеген жокмун.
Мен аны маалымат иретинде айтып коеюн, тиги аялына азыр кылмыш иши козголуп, ошол жанагы иликтен өтпөйбү? Мисалы, декларациясында көрсөтүлбөгөн мүлктөрү боюнча кылмыш иши козголуп атат деп. Бирок ал аялы дагы, өзү дагы Кыргызстанда жок. Буга чейин журналисттер ошол эле мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп, байып, ошол коррупцияга шектелген деген жарандары, мисалы, ошол эле бажы кызматынын төрага орун басары Матраимов боюнча, андан кийин депутат болуп жүргөн Абжалиевдин ошол жанагы туугандарына тийиштүү мүлктөр жөнүндө иликтөө материалдарды чыгарышкан. Бирок алар боюнча эмне үчүн маселе, мисалы, каралган жок дагы? Бирок тандалма эмеспи анда булчу? Анда саясатчылардын баарына эле ошондой берене менен иш козгош керек беле? Эгерде Шадиевдин мисалы менен кете турган болсок,
социалдык тармактар деген бул биз акыркы учурда ушул баягы сөзсүз ал жерде жазылган чындык эмес, сөзсүз ал жерде көрсөтүлгөн чындык эмес. Анан эң негизги, ал жерде жазылган нерсе кылмыш ишти козгогонго, тергөгөнгө негиз болбойт. Болушу мүмкүн, эгер кааласа же болбойт.
Анткени текшерүү иштеринин жанагы узарганы жөнүндө сурагым келип атат да. Мисалы, күч түзүмдөрү абдан узакка чейин текшерип
мурда текшерүү иштери узак болот да. Мисалы үчүн бирөөнүн мүлкүн кантип текшерет? Эгерде менде завод, фабрика болсо, аны көрсөтсө болот. Мына завод, мынча турат, ал мезгилде мынча айлык болгон, кантип тапкан? Мен эгерде 40 жылдан ашык иштеп атсам, персоналдык пенсионер болсом, тиричилигим болсо, мен бир аз окшотом да, мен баары бир көрсөтөм. Ар бир укмукка чейин айтып бере алам да, каяктан болгон.
Ошо бийликке коомчулук, журналисттер жок дегенде көрсөтүп берип жаткан айрым фактылар да жетишсизби? Мисалы, ошолор иликтелиш керекпи? Иликтерине баа бериш керек да, же айыптуу, же айыпсыз?
Бардык учурда эмес. Мисалы үчүн, мына силердин ыйык жериңерде азаттыкта отурам. Силер бир жыл мурда баштаган жана Матраимовго байланыштуу 700 миллион дегендер калп болуп чыгып атат да. 700 миллион чыккан эмес да Кыргызстанда.
Эмне үчүн калп эмес? Ал жердеги акча адалдоо жөнүндө сөз болуп атат да. Ал жерде абдан көп факты. Мисалы, ошол жерде 6 миллиард сом жөнүндө канча фактылар чыкты?
700 миллион бюджеттен бул түшө турган акчаны кетти деп маалымат берген. Ал туура эмес маалымат.
Ал которулган акчалардын негизинде бюджетке түшө турган акчалар жөнүндө сөз болуп атпайбы? Бул жерде түшүнүктөр алмашып калып атат да.
Жок, талашпай эле коелу. Мен айтып атам, кээ бир учурда социалдык тармактарга жазылган бир аз туура эмес, же сом долларга айланып кетет, аны текшериш керек. Ал эми жеке мамлекеттик кызматкерлер кылган иштери боюнча албетте тийиштүү органдар караш керек. Анын үчүн бизде бар. Мен ал толук карап атат, жетиштүү деп айта албайм, андай ойдон алыспын. Бирок мен кандай болсо да айтып атам, айрым учурда коррупцияга каршы күрөштү мына өзүнүн жакын досунан баштаса, эгер ушундайлар уланып кетсе, анда күрөшүп атат деп бир киши жөнүндө айта алабыз. А бирок система күрөшүп атат деп мен аны айта албайм. Себеби биз система күрөшүш үчүн биз мыйзамдарды өзгөртүшүбүз керек. Биринчи кезекте уруксат бере турган мыйзамдар жок болуш керек, азыраак болуш керек да.
Бирок өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп, декларациясында көрсөтүлгөн байлыктарын түшүндүрүп бере албаган жарандарга карата, мисалы, мамлекеттик позициясы болуш керекпи?
Туура, абдан туура айтып атасыз. Мындай сырттан караганда эң туура суроо да. Сен өмүр бою 120 000 сом инженер айлык алып иштеп анан кантип заводду алдың деген сөз. Бирок унутпагыла, эки жолу Кыргызстанда финансылык амнистия болгон. Эки жолу Данияр Үсөнов болгондо, андан кийин болгон. Бир айда жарандар барып каалаган мүлкүнүн байлыгыны декларация кылып, мынча миллион сом төлөп коет, болду, кутулган. Ал амнистия көп кишинин тосуп турат, ошол амнистия. Бул болгон иш. Ошондо менин эсимде бар, Данияр Үсөнов айткан, ушуну кабыл алсак бүт байлар декларация кылып алса, мындан ары төлөп кетет деп. Мен айттым, андай болбойт, төлөбөйт. Азыр ошондой декларациялар бар болушу мүмкүн. Министерство юстиции нотариустарда бар. Бирок текшериш керек, караш керек. Абдан туура айтып атат. Бул жөнөкөй адам айтат. Мына мен досум таможня өмүр бою иштеп жүрүп, 5-6 фабрика заводдору бар деп кантип чыгат ал? Туура, маселе бар, текшериш керек.
Коррупцияга шектелгендерди бийлик текшерип, ак же көк суроо жаралбагыдай жагдай түзүлгөндө гана коомчулук ишенет да, туурабы?
Биз экөөбүз коррупция дегенибиз менен коррупционер же коррупционер деп аны ким белгилейт?
Укук коргоо органдары баа бериш керек
деп. Сот гана, башка эч ким. Башкалар ушундай ой бар депчи. Сотко жеткенде алар чекит койгондо мына коррупционер деп чыгат. Ага чейин коррупцияга малынган деген маалымат деп болушу мүмкүн. Бул өтө кыйын нерсе, себеби соттордун реформасы кандай аткарсак деле ийгиликтүү болбой атат 30 жылдан бери.
Бизде азыр мамлекет башчыларында, бийлик башында жүргөндөрдө мындай мамлекетчил деген аң сезим барбы? Мамлекетчилдик
пока азырынча жетишпейт да. Бар, бардыгында эмес, жетишпейт. Мамлекетчилдик деген түшүнүк жоголуп баратат. Биз бүгүн илгери мамлекеттик көз карашы бар деген бул абдан чоң бийик мындай баа болчу да. Анда акыркы жылдары мен укпай калдым андай колдонгонумчу. Биз майдаланып баратабыз да, майдаланып баратабыз.
Сизге чоң рахмат, биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биздин бүгүнкү студиянын коногу Эскак Масалиев болду. Программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттын подкастына гана катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани-маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 0550-507-555 номерине WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1 июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Уктуруубузду улантабыз. Арслан Капай уулу Койчиев Адавит ушоосун Мисмилдирик же Беделдеги Каргыш романы менен кесип, соңунан Айтавар менен Кевимди, Бакшы жана Чыңгызхан баяндарын жарыялады. Адатта сүрөткерлердин көбү чыгармачылыгын чакан жанрдан аңгеме, очерктен баштап, андан повестке өтүп, соңунда романга оочу эле. Адабий практикада тескерсинче дагы болот экен. Кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасынан жазуучунун Алмуздактагы кечил деген чыгармасы тууралуу кеп кылабыз, аны Бекташ Шамшиевден уксак.
Алмуздактагы кечил Арслан Койчиевтин жаңы аяктаган Доулташтык Заратустранын аңгемеси аттуу көлөмдүү романынын үзүндүсү экен. Көп маанилүү икая жаңы романдын бир түзүмү катары кошулуп, автордук көркөм ойду түшүнүү үчүн ага адамзат тарыхындагы туңгуч кечил тууралуу аңыз деген кошумча ат берилген окшойт. Антип автордун этияттанышынын деле жүйөсү бар. Көп катмарлуу, философиялык уңгусу терең баянды, учурдагы кызыктуу окуяга, жеңил бас сюжетке негизделген чыгармаларга көнүп алган окурмандын андашы акыйкатта да кыйын. Адамзат цивилизациясы кыртыш алып чыккан байыркы жердин башынан өткөн окуялары толтура. Анын баары адам баласынын тынч жашай албас, уруш талашка, кыргын сүргүнгө жакындыгы деген бүтүмгө барып такылат. Эси жок пенде баласынын кылык жоругуна иренжиген кудайлардын каары күчөп, жер бетин мелмилдеп суу каптаган чактагы үйөрлөгөн толкундарда Иордан дарыясынын нугун жогото албаптыр. Топосуу тартылганда Хермон тоолорундагы жар таштын боорундагы булактын кум чайкаган көзү өзүнөн өзү ачылып, билектей жылжып агып, жылга-жылгадан сарыккан сууларды чогултуп отуруп, үч кошкондон кыяндаган чоң сууга айланып, эңиштеген сайын кумшагылга шыкалган эски сайдын изин таап, өжөрлөнө жиреп отуруп, кез келген урчугун кемерленте жеп отуруп, аягы өлүү деңизге жетип куюлуп, кайра кадимкисиндей агып калыптыр. Ошол күндөн ушул күнгө бирде тунарып, бирде ылайланып агат. Ошол күндөн ушул күн так талаанын коюнун гүлдөтүп агат. Боз чаптуу адырлардын такыр боорун бүрдөтүп агат. Ошол дарыянын боюнда Валаам кечил арыктан суу буруп, эгин сугарып аткан дыйкандарды карап, өзүнчө күйрөнүп отурду. Кумганына суу сүзүп, көк кашка суудан ичкен соң, оор суроолордун келебин издей баштады. Топонсуу келгенче ушул суудан гана жутуп, анан адам күчү келбес тажаал апатта көптүн бири болуп кете берсе арманы болбос эле. Тиял муздакта адам баласын утнап биштим сактап калчу заманда кудайлар пенделеринин ашынган жоорук жосунан тажап, топон суу каптатып, жер үстүндөгү жашоону күм жам кылуун ойлонушкан. Энилил кудай баш болуп, ниниги кудагы башка өкүмдарлар унчукпай баш ийкешип, топон суу азабынан бу адамды утнап биштимдин жыгач кемеси сактап калган экен. Мелмилдеген суу үстүндө калкыган кемеде эмне деген гана жан жаныбар жок эле. Ошолордон жаңы турмуш башталган. Утнап биштимдин өмүр өткөнчө арманы топон суу каптаганда кемеге салчу макулуктардын ичинен бирөөнүн атын эстей албай ошо калып кеткен экен. Кудайлардын калабасынан пенде балдарын кантип сактап калуунун амалын издеген Нинигуку деген боорукер кудай утнап биштимге түшү аркылуу эскертиптир. Жанда жок боорукер утнап биштим ошондон кийин күн түндөн тыным билбей 7 күнгө туруштук берчү жыгач кемени куруп, тирүү жандыктарды сактап калган. Ошондой коркунуч Иордан дарыясын бойлой жашаган калктарды каптап, үрпөйүп турушкан кез эле. Валаам кечилди ойго салган нерсе ушул болчу. Туугандар болсо кечилдин анысы менен иши жок жерине кайтып келип, Медиандын тукумун улашын сурам жүрүшөт. Тейилгерки бала кезинде кайсы бир олуя кудай жанын аман койсо, бу баладан ашкере баатыр, жан жаныбарлардын тилин билген саятчы чыгат. Кудай жаныңды аман койсо 18 уулду болосуң деп коюп атпай топураган элди түрбөтүп. Эл жеткенде 18 тең медиан элин жоодон коргогон. 9 күн жакты бетте бөлүнүп, Урук менен Ириду калаларына чейин келди чапкан. 9 түн жакты бетте бөлүнүп, Гиксосторду жанынан түңүлткөн жаанда жок баатырлар чыкмак. Оля ушундай сөз айткан. Медиан элине ушундай сөз тараган. Жактуудан жаңылбас ошол Олянын айтканы теңирден тескери кетти. Валаам кайындап койгон кызын албай, туугандарынын шаабайын суутуп, кечилдик жашоого өтүп кетти. Жалган дүйнөнүн жан жыргатчу азгырыктарынан боюн алыс тутуп, адамдар арасында караганда кумешилген биябан чөлдү, төрт жагы бекем тосулган үйдөн айталаада жылдыз карап жатканды, азга каниет кылып, көп тойлогонду жакшы көрдү. Туугандары канча келишти, муна дагы келатышат. Алардын эмне айтарын Валаам билет, аларга сөз да коротпойт. Туугандарына 18 азамат келечекте медиан элинин туусун көкөлөтчү, жанындагы элдерге кылыч болуп чабылып, найза болуп толтосуна саялчу эрлер керек. Мына Утнапишти матадан таралгандар эски жолоюн баштап, кудайлардын топонсу эскертүүсүн кийин унутуштуго. Пендекенда курсагы тоюп, көңүлү жайланган соң, башкаларды басмырлап, алсыздарын жок кылып, үстөмдүк кылууну эңсеп калат тура. 6 кылымга жакын жашаган Утнапишти урпактарынын кылган эткендерин көрүп, бармагын тиштеп отургандыр. Утнапиштимден таралгандар мына калайманды салып, бирин-бири кырып, канды суудай агызып жатышат. Фалаамдан таралган 18 урууда кийин ошентет. Андай болушун акылдуу кечил каалабайт. Ошон үчүн баарынан кечип, минтип айталаны мекендеп жүрөт. Кийинки жолугушууда туугандары Моше медиандарды кырган жаткан айтышты. Кыргын салганы да, кырылганы да бул дүйнөнүн отурумдук коногу. Бирөөгө жамандык ойлобош керек. Үйүнө кайтууга макул болбогон кечил жөнөп атканда туугандары медиандардан кабар алып кой деп калышты. Валаам ошол сөздү угуп, Утнапиштим бабасын ойлогон. Уул урпагынын боордоштугу отурумдук экенин көргөндө Утнапиштим акылынан адаша жаздап, эки эстүү кебетеленип тентип кеткен эмиш. Ошондон ары дайынын экинчи таптырбай жер кезип ың-жыңсыз жоголгон эмиш. Дагы бир кабарда өзүн өзү өлтүргөн эмиш. Ким билсин, балким топонсуудан кийинки тарыхтагы адам тукумунун ичинен өз өмүрүнө өзү кол салып, өзүн өзү өлтүргөн туңгуч киши Утнапиштимдин өзү болгондур. Ким билсин, балким шордодан баласынын ичиндеги дагы бир жаман жолойду. Балелүү өнөрдү ошентип Утнапиштим өзү башта бергендир. Ким билсин, балким ошондо. Валаам антпейт, адамзат дагы бир топон сууга туш келишин каалабайт. Ошон үчүн сулуу жар жыргал жашоодон кечип талаалап жүрөт. А бирок туугандарынын кабар алып кой дегени негедир түпөйүл ой болуп көңүлүндө туруп калды. Дагы бир кыргын жакындап калганын туйду. Бул адамдар тынч жашай алышпайт экен го. Эртеси кыйладан бери түпөйүл кылып келаткан кыргынды, кан суудай аккан кан байрамды көрдү. Йордан дарыясы адам канына чыланып кып-кызыл агып атыптыр. Аял эркек, кары жаш, бала дебей жайнаган өлүктөр, кара кузгун ит куштар этке тоюп ынтыгып жүрө албай, булуулунган кандын арасында бирин экинчиси өлтүрмөй токтолбой, көздөрү канталаган желдеттер медиандардын бирин койбой кырып атышыптыр. Валаам ойлогондо көрчү каран түн элине келген экен. Медиандарынын киши калбай калганын кан байрамдан карабашын калкалап качып келаткан бейтааныш адамдардан укту. Ханаан жериндеги өлчөөсүз кыргынды ошолор айтып беришти. Мошенин желдеттери медиандарды кырып таштаптыр. Эми медиандар жок, ушундай да болот экен. Утнапиштимдин кемесине түшпөй, аты жыты жок унутулуп кеткен макулуктай болуп, мындан ары медиандардын бар жогу билинбей калат. Кызыл кыргындан тигилер медиан тукумун тапсак эле карма беребиз деген шарт менен бошонуп качып келаткандагысы экен. Валаам кечилдин аларга мен медианмын дегени ансайын чочулатып, үрөй учкандары коймаарек карап турган кечилди кармап алышып айдап жөнөштү. Валаам аларга эч каршылык көрсөтпөй, бир гана өтүнүчүн Мошенин алдына алып баргыла деди. Анысын бир нече ирет кайтылады. Мошеге алып барышса, айтчу сөзүмдү айтып калсам деп ойлоду. Асман жер биригип, айлана канга чакап, карга кузгон ит куштарга той түшкөн ошол аламатта Моше Валаам кечилди угарып экен. Топон суу ага чейин Мошенин деле ичер суусу аз калганын айтабы? Аны канкор укканда, укпаганда да медиандары жок. Имерилишке чукулдаганда Валаам кечилден тынч кете баштады. Жүрөгү түкүлдөдү, күйрөнүп көзүн сүздү. көзін сүзді да ішінен төлгі қылып, күйренген бойдан арышын майда таштап кете берді. Мошесіне жол тұршауы жа жоқ бұ? Жол тұршауы жа жоқ бұ? Қардана қиқырған үн жаңырды, көзін чоң ашты. Тіру медиан қалды бі? Жашырвай айтқыла. Жашырғаның арды қатаң жаза күтіп тұры. Тіру медиан қалды бі? Деп қиқырған желдетті көрді. Жалаңдаған қош мездеу қылычын сұндыра қармап, тіке маңдайдан отырлай басып келатыптыр. Ханан жеріндегі қан байрамдың ызы чуысында кішіні кіші, болғанда да ақылдың сөзін бүрі жармуғауы. Валам кечіл бұғачайын қиынап келатқан отына пештім тауашмағын желдеттің қылычы чешті. Валам кейін дүйненің түндік түштігі, батыш шығышына жордуыл жасаучы 18 ерді алып келген жоқ. Топан су қаптап келетқан дүйнені ал ұшыны сіменен сақтады. Ананда ал отына піштім бауасының жаңылыштығын айталаған жоқ. Көзі қанға тұнарған есмас желдеттің қылычы, мойнына шіленгіче бүтіндөй бір елді қырып салған яқылықтар деле көп жашабасын. Шек шыбасы келе баштаған топан су барын жай-жайына қойорын. Адамзат бұға чейінгі жасаған күнөөсі үчүн оғылы оор жазаға қауларын ойлогондур. Ошол эле кезде мындан ары Ярдан дарыясынын мөлтүр кашка суусун ичпесин, жылдыздуу түн койнунда чөлдөгү тынч жашоону көрбөстүгүн ойлогондур. Тиги дүйнөдөн аны отуна пиштин тосуп алар. Экөө жалган дүйнөдөгү жасаган эткендерин дагы бир жолу тарзага салып, кайсы жерден жаздын басканын эскеришер. Арслан Капай улунун метафорасында бүгүнкү турмуштун тал улуу маселеси жер үстүндөгү жашоонун ушунчалык татаал, ошол эле учурда морттугу таасын сүрөттөлгөн. Кадырлуу карман, бул жолу кыргыз аңгемесинин классикасы деген түрмөгүбүздөн жазуучу Арслан Капай улу Койчиевдин Ал муздактагы кечил деген чыгармасы тууралуу уктуңуз. Берүүнү эфирге Бекташ Шамшиев даярдады, текст окуган Сабыр Абдымомунов.
Эки бир. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу же талапкерлер дейбизби айтор? Жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Шарыпов президент болуп шайлагандан кийин журт атасы экенин көрсөтөм.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажаптазыр, кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз.
Урматтуу кагарман, Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Эки жумага созулган STEM илимий кыз онлайн мектеби ушул жумада аяктап, STEM тармагындагы адистер ондогон кыздарга мастер-класстарды өтүштү. Алардын максаты Кыргызстандагы кыздарга илим багытындагы кесиптерди тандоосуна багыт берүү болуп саналат. Окуу тууралуу кененирээк аталган долбоордун координатору Анипа Усупкожоевадан кабарчыбыз Айдана Топчубаева интервью алды.
Ушул илим кыз мектеби бул жылы кандай форматта өттү, канча күнгө созулду, иш-чарада эмнелер болду?
Бул жылы илим кыз мектеби биринчи жолу онлайн форматында өттү. Бул албетте пандемияга байланыштуу болду. Бирок мындай өткөрүү менен биз албетте программаларды дагы кызыктуу өткөрүүгө аракет жасадык. Программага биз кыздар үчүн атайын IT багыты боюнча сабактарды, техникалык англис тили боюнча сабактарды, инженерия багыты боюнча мастер-класстарды жана ар кандай мотивациялык жолугушууларды уюштурууга аракет кылдык.
Билишимче, ошол бул мектепке региондогу 10-11 класстын кыздары гана катыша алат, бирок албетте белгилүү санда. Анан сиз ал кыздарды кантип тандайсыздар? Кандай критерийлерге жараша? Бул жылы канча кыз катышты?
Негизинен биз жыл сайын өткөргөндө кыздарды биринчи ретте ушул математика, физика багы багыты боюнча эң жакшы жетишкендиктерге кыздарды тандап алчубуз. Бирок бул жылы биз шашылыш эле уюштуруп калдык. Ошого байланыштуу көптөгөн кыздарга мүмкүнчүлүк берүүгө аракет жасадык. Башынан бул мектепке 200 жакын кыз жазылды. Бирок техникалык себептерге байланыштуу албетте кыздардын баардыгы ушул интерактивдүү мектепке катышууга мүмкүнчүлүктөрү болгон жок. Биз 100 ашык кызды окутууга жетише алдык.
Сабактарды кимдер өттү? Ошол эле спикерлер кыздарга белгилүү бир убакытта кандайдыр бир вебинарларды өткөрүү менен гана чектелишеби же алар кийин дагы кайтарым байланышта болуп же чогуу биргеликте долбоорлордун үстүндө иштешеби? Негизи эле сабакты өтүү процесси кандай болот?
Негизинен бул сабак өтүү процессин биз ошол орус тилдүү, кыргыз тилдүү топ деп экиге бөлдүк. Анан бул спикерлер болуп чет өлкөдөн келген ошо жерде иштеп аткан биздин белгилүү айым кыздарыбыз ушул сабактарды өткөрүп келишти. Мисалы Айбилек Алдаярова деген Гарвард университетинин студенти, же болбосо ушул Акбекова Айзада деген Германияда иштеп жаткан, IT тармагында иштеп жаткан дагы биздин кызыбыз, дагы көптөгөн биздин кыргыз кыздарыбыз ушул спикерлер болуп бизге ушул мектепте өткөрүүгө жардам беришти.
Бул 2 жума аралыгында ушул кыздар эмнеге ээ болушту?
2 жума аралыгы албетте бул кандайдыр бир толук бир билимге ээ болуу бул албетте кыска мөөнөт болуп саналат. Бирок анысына карабай кыздарга багыт берип андан ары кайсы кесип туура болорун, туура тандоо жолдорун көрсөтүүгө аракетибизди жасадык. Ал эми сабактарды ала кете турган болсок, мисалы IT багытын ала турган болсок, IT багытында мисалы атайын сабактарды киргизгенбиз. Баягы күнүмдүк өздөрүнүн окуусунда болобу же кандайдыр бир конференцияларда катышып кала турган болсо ошо жерде керектүү атайын программаларды үйрөнүүгө багыт бердик. Техникалык англис тил дегенди киргизгенибиз бул албетте бүгүнкү күнү өзүңүз билесиңер кайсы гана багытты албайлык сөзсүз түрдө эң жакшы мыкты китептер англис тилинде болот. Айрыкча техникалык китептер.
Жакшы. Өзүңүз да баса белгилеп өтүңүз 5 жылдан бери өтүп келеди. Бул 5 жыл аралыгында кандай жыйынтыктарга жетти илим кыз долбоору? Же болбосо сиздер окуткан кыздардын баары эле ушул инженердик же техникалык багыттагы окуу жайларга тапшырышабы?
Негизинен биздин ушу 5 жыл аралыгындагы өткөргөн STEM мектебибиз абдан жакшы жемиштүү болуп атат десем жаңылышпайм. Бул мектепти өткөрүү демилгеси Роза Исаковна Отунбаевага таандык болот. Ал демилгени биз колдоп, биздин техникалык университет ушул 5 жыл аралыгында бул мектепти өткөрүп келатабыз. Бул мектептин жемиштүү деген себеби мисалы биздин ушу институттун мисалын ала турган болсок, кыргыз-герман техникалык институттун мисалын ала турган болсок, албетте эгерде алгачкы биздин кыздардын санына караганда ушул мектепти өткөргөндөн кийинки кыздардын санын бир топ эле кыйла жогорулады. Мындайынча айтканда мектепке катышуу менен кыздар баягы инженердик кесип жөнүндө көбүрөөк терең маалымат алып, белгилүү ушул техникалык жаатында жакшы бир ийгиликтерге жетишкен айымдар менен жолугушуунун негизинде кыздардын коомдо жаралып калган стереотипин бузуу менен демек инженердик кесип кыздар үчүн дагы абдан маанилүү экен, керектүү экен деген ой пайда болуп, андан ары баягы кесип тандоосундо жакшы баягы жемиштүү болду да биздин өткөргөн мектептерибиз.
Дээрлик ушул канча пайызы сиздерге катышкан кыздардын ушул инженердик багыттагы адистерге тапшырышат?
Бул жылы эле 100 ашык кыз катышты онлайн режимде. Мисалы жыл сайын өткөргөндө биз мисалы кышкы мектеп, жазгы мектеп деп 200 ашык кыз катышты. Алардын бир 40% ушу биздин баягы институтту инженердик кесипти тандашты. Жеке эле биздин институт эмес, мисалы Манас университетин ал жакта дагы техникалык багыттар бар, дагы Славян университетинде да техникалык багыттар бар.
Ошол бизде Кыргызстанда кыздар эле эмес, жалпы эле абитуриенттер эмнегедир гуманитардык багытка көбүрөөк басым жасагандай сезилет да. Анан буга эмне себеп деп ойлойсуз? Ошол эле маалымат жетишпейби, же болбосо бизде инженердик багыттагы адистерге муктаждык мындай күчтүү экени көп байкалбайбы, же ошол жолдор табигый таалимдерге абитуриенттерди тарта албайбы, кызыктыра албайбы?
Бул албетте көптөгөн себептерге байланыштуу. Биринчиден бул биз
биздин коомдо жаралып калган стереотип инженердик кесипке бир гана балдар барыш керек, балдардын гана алы жете алат, бул абдан оор кесип деген баягы стереотип жаралып калган. Бирок бул биринчи себеп. Экинчи себеп, совет доору тарагандан кийин, кулагандан кийин баягы көптөгөн өндүрүштөр жабыла баштаган. Албетте, мисалы биз кандайдыр бир кесип тандай турган болсок, биз келечекте кайсы жумуш орду менен камсыз болобуз деген дагы суроо жаралат. Бул экинчи себеп. Үчүнчүдөн, бул баягы жаштардын арасында баягы абдан кандайдыр десем, абдан модный деп коесузбу, орусча айтканда ушул бүгүнкү күнгү заманбап багыт деп эмнегедир баягы экономика же болбосо юриспруденция же болбосо баягы котормочу деген адистиктерге болгон кызыгуу баягы артып келгенде, бирок албетте баягы биз ойлонушубуз керек. Мисалы, биз абдан көп ушундай кесипкерлерди чыгарып алсак, анда алар мисалы 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин ошол бүтүрүүчүлөрдүн баары жумуш орду менен камсыз боло алабы? Ал эми биздин башка тармактарыбыз албетте баягы инженердик кесипкерлерге муктаж болуп калат. Ошол себептен акыркы мезгилдерде мисалы ошол стереотип бузулуп, кичине кыздар болобу же мырзалар болобу, алар баягы техникалык кесипке дагы кызыгуусу артып бара жатат. Аны толугу менен баягы айтып кетсек болот. Мисалы, айрыкча IT тармагында, анткени бүгүнкү күнү ошол IT тармагында билимге ээ кесипкерлер абдан жакшы жумуш орду менен камсыз болуп келатат.
Кыздарды мындан ары дагы, мындан дагы көбүрөөк ушул табигый таалимдерге же болбосо STEM тармагына кызыктырыш үчүн эмнелерди жасашыбыз керек деп ойлойсуз?
Кыздарды ушул таалимдерге кызыктырыш үчүн бул мектептен же болбосо ушу бала бакчадан эле башталыш керек. Мисалы, эгерде чет өлкөнү ала турган болсок, ал жакта ушул бала бакчадан эле күнүмдүк ар кандай окутуу сабактарын ушул так илимдерге байланыштырышат. Атайын кандайдыр бир лабораторийдук иштерге өздөрүн катыштыруу менен, кызыктыруу менен баягы кийинки келечекте демек ушул кесип кызыктуу турбайбы, бул менен көп нерсени жасаса болот турбайбы деген кызыгууну ушул бала бакчадан эле башташат. Анан мектепте дагы мисалы так илимдер боюнча албетте лабораторийдук шарттар дагы жакшы болуш керек. Анткени мен оюм боюнча көп эле мектептерде баягы так илимдер боюнча лабораторийдук шарттар баягы жакшы деңгээлде болсо абдан эле жакшы болмокту. Анткени эгерде балдар ушул эксперименттерди өз көзү менен көрүп катышып жасаса, албетте алардын баягы түшүнүгү кененирээк болуп, келечектеги кесипти тандоосунда аябай жакшы баягы багыт болуп калат да. Бирок биздин баягы мектептин шартында болобу, бала бакчанын шартында болобу көбүнчө андай программалар киргизилген эмес. Мен ойлойм, келечекте ушу биздин кыймылыбыз, биз азыр STEM кыймылыбыз бар, стереотиптерди бузуп ушундай кандайдыр бир жакшы программаларды киргизүүдө өзүбүздүн көмөгүбүздү көрсөтөт болушубуз керек.
Жакшы, эми биз жогоруда сөз кылган STEM илим кыз мектеби келе жаткан жылда өтөт да, ага кыздар кантип катышса болот, кайсыга кайрылыш керек?
Күзүндө дагы бул мектебибизди өткөрөбүз. Мектепти өткөрөрдөн мурун биз албетте жарыя кылабыз мектептерге, районолорго ушул мектеп программасын качан өткөрүлөт, кыздарды тандоонун критерийлерин жөнөтөбүз. Анан ошонун негизинде албетте кыздар дагы 2-3 жума ушул биздин мектебибизге катышканга мүмкүнчүлүк ала алышат.
Чоң рахмат. Бүгүн биз ушул STEM илим кыз мектебинин координатору Анипа Усупкожоева менен баарлаштык.
Алло.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Бул эл үнү программасы болду экен.
Угуп жатасыз.
Алло, бул эл үнүбү? Мен силерге кайрылганымдын себеби эл үнү программасына түштүмбү? Мен жардам сурайын.
Менде бир көйгөйлөр болуп атат да, ошону силер аркылуу.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Айлыгым 5100 сом. Үч баланы жалгыз бакам.
Эл менен иши жок. Отчет бергенде
садиктен эле баштап коррупция, мектептен
коррумпированный группалар иштеп атып, жалаң билимдүү кыйын специалисттер кетип калатат.
Бул эл дүнүнө жарай көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Балам эмне кызынар деп чырылдап ыйласаң,
балама боорун алмаштырганга жардам.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Пандемиянын айынан чыгаралары жабылып, ала каттамдары токтоп, мекенине кете албай калган чет өлкөлүктөр дагы бар. Алардын басымдуу бөлүгү студенттер. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 9000ге жакын индиялык студент билим алууда. Алардын бири Джей Бишкекте аялы Аида менен жашайт. Медициналык билим алып жаткан түгөйлөр карантинде чет өлкөлүк студенттерге азык түлүк ташып иштей башташкан. Теманы Айгерим Акылбекова улантат.
Кандайсызбы?
Жакшысызбы?
Рис 1 килограмм эже. Сахар.
Сахар канчаны?
2 килограмм эже.
Бишкектеги Ош базарында студенттер Аида жана Жей тизме боюнча азыктарды алып жатышат. Алар карантин маалында тамак аштан кыйналган чет өлкөлүк студенттердин абалын көрүп, азыктарды жеткирип берүү кызматын ачкан. Алардын кызматын пайдалангандардын дээрлик баары индус жана пакистандык студенттер экен.
Эмне эсептеп берсеңиз эже?
563 литр сен. 1035 сом.
Здравствуйте, здравствуйте.
Сегодня нам нужен специи.
Какие?
Красный острый перец нам надо 500 грамм. Булканчадан?
На 30 сом. 140. Я на 30 делаю.
Хорошо. Индийские студенты любят учиться.
Индус студенттери тамакты абдан ачуу жасап жашат. Алар ар бир тамагына татымдарды кошшу керек. Базарлар жабык кезде ушундан аябай кыйналышты. Мына мисалы 0.5 килограмм ачуу калемпирди бир эле адам калдык. Адатта мындан да көп алабыз.
Мы острый любим поэтому.
Жеткирүү кызматы тууралуу маалыматты студенттер соц тармактарга жана 5000дей мүчөсү бар индустардын фейсбуктагы тобуна жайгаштырышат. Азык түлүктөрдүн тизмесин түнкүсүн тактап алып, эртең менен аларды кардарларга жеткирип берүү керек. Жейт айтымында анын мекендештери коопсуздук маселесинен улам карантинде үйүнөн чыкпай отурушат.
Пробирает сейчас сильно документ.
Бизге сыртка чыгып кармалчы болсоңор окуу жайдан айдайбыз деген талапты коюшкан. Ошондон улам алар коркуп сыртка чыгышкан жок. Айрымдарынын документтери окуу жайда визага тапшырылган болчу. Милиция кармаган кезде ал жайын түшүндүрүп бере алышмак эмес.
Отчисление будет делать. Некоторые студенты
кээ бир студенттер ачка калды. Бизди бул жака алып келген доктор Фани, Рама Кришна, Сунил агайларыбыз азыктарды алып келип берип жатышты. Алар сыртка чыкпагыла, эмне керек болсо айткыла дешти. Негизи жайкысын чет өлкөлүк студенттер үйлөрүнө кайтышат, бирок азыркы абалдан улам кете албай калды.
Студент из Индии не уехал.
Кыргызстанга медициналык билим алууну максат кылып келген чет элдик студенттердин басым бөлүгү индиялык жаштар. Индиянын Кыргызстандагы элчилиги кабарлагандай, өлкөдө жалпы сан 9000дей студент окуйт. Алардын бири Бишкектеги Эл Аралык университетинин 5-чи курсун студенти Кейюр Упадай. Кейюрга бүгүн Жей жана Аида буйрутмасын үйүнө жеткирип беришти.
Здесь живут две человек. Это было очень скучно.
Бул үйдө 2 студент жашайбыз. Карантинде абдан зериктик. Ошол эле маалда бөтөн жерде ушундай шартта калып калсаң коркот экенсиң. Ата-энебиз банктан акча которуп эч жака чыкпай отургула дешти. Мекенибизге кеткибиз келген, бирок 5 жыл окуп диплому жок барабызбы деп ойлодук. Баарынан азык-түлүк, тамак аштан кыйналып жаттык. Азыр мынтип буйрутма менен гана алдырып жатабыз.
Жа
Жаш үй бүлө студенттер менен гана чектелбестен карантин маалында блокпостто турган милиция кызматкерлерине да тамак жасап алып таратыптыр.
Когда начали карантин, сказали, что блокпосты, которые ГАИ стоит.
Карантин башталган учурда блокпостто турган милиция кызматкерлери жардамга муктаж экенин окуп калдым. Аларга жардам берели деп чечтик. Аида тамак жасап берди. Мен аларды ар бир посттун кызматкерлерине таратып берип жаттым.
Бесплатная еда, все блокпосты отдали друг вместе.
Ар бир блокпостто канча турса, например, 5-тен 6-тан турса баардыгын таратып чыктык. Биз бул жей берип атса, айыбар таң калыш, индус берет деп эме кылышып, кыргыз эмес, эми индус болсо, башка болсо айыбар таң калыштуу болду. Көбү сүрөткө түштүк, видеого тартышты, баардыгына эле кызык болду. И күйөө бала деп айыбар эме кылышты, дагына чаап.
Да,
мен киргизче билем.
Жок, көп сүйлөбөйсүз, э?
Ооба.
Көп сүйлөйм. А сиз че?
Индусча ба? Индусча. Сүйлөй эле коючу.
Ну она в принципе понимает, ну когда разговаривает по-индийски, ну никак. Как я киргиз говорю, она так индийски говорит.
Но вы друг друга понимаете.
Да, мы друг друга понимаем.
Аида жана Жей 4 жыл мурун сүйлөшүп жүрүп баш кошкон. Жей ушу тапта эле аралык окуу жайда медицина адистигинде 5-чи курсту окуйт. Аида 2 жыл мурун акушер гинеколог адистигине жеке менчик окуу жайга тапшырган.
Менин мамам немеде иштейт, бакта да иштейт да, немеде, мына жакта Фучкада кыздар. Аны мунун карын бир шаары десем, айылдашы болуп калды. Айылдашын карындашын таштаганы келген. Мен ошондо телефон номерин алышып, ошондон баштап таанышып, жакындан тааныш баштадым. Бул постоянно кечкисин эле маска издей эле, перчатки бахила издей эле, көчөдө жүрсө да аптека издеше эле. Жана ошол убактарда мен жардам берсин сөйлегенде, бизде булар кечине чыкса эле биздин кыргыз балдар телефонун тартып алып эле, же сабап кетишүү эле, же акчасы тартып алып эле ушундай да. А мен киши жандарында болгонсун эмерээк, кандай десем, тийиш эмес да көбүрөөк.
Жей,
за сиеду.
Давай кофе будем пить.
Давай тогда ты так делай, сейчас ты кофе делай для себя и для меня.
Чоң атасы дагы тайнеси таяталар баардыгын жакшы болуп атканда мен кийин алар коркунучту.
А сиздики максу каш болгон жок, э?
Каш болгон жок.
Жейдин жакындары Индиянын Одисса шаарында турушат. Ата энесинин жеке менчик клиникасы бар. Жей күнү түнү бейтаптар менен иштеген ата энесине тынчсызданууда.
Они тоже дома сидели, если на улице они уходят.
Биздин калк эрежелерге көп баш ийбейт. Ошон үчүн полицияларды сабап, үйлөрүнө киргизип жатты. Апам менен атам эртең менен эрте кетип, кечинде иштеп кеч келишет экен. Мен ошондуктан алардын саламаттыгы үчүн аябай сарсана болуп жатам. Алар болсо бизге чалып, сыртка чыкпагыла, бет кап кийгиле, аралыкты сактагыла деп жатышты. Мен өзүм деле болочок дарыгер катары ал эрежелерди туура кабыл алам. Азыр ишибизде да эске алып жатабыз. Үйдө унаада бир канча антисептик коюп койгонбуз. Биз баарыбыз мурдагыдай тынч жашоону күтүп жатабыз.
Очень сильно переживал.
Бул жактан индийский тамак жейбиз, керде бул лагман, манты жакшы көрөт өзү. Лагман, манты жасайбыз, пельмени. Дизайбыз. Анан керде эме болгондо өзү индийский тамак жасап жейт. Мен индийский тамак көп жасай албайм, билбейм дагы.
Жей жарым жылдан кийин окуусун аяктап диплом алат. Ал мекенинде Кыргызстандын диплому менен бир сынактан ийгиликтүү өткөндөн кийин гана иштей алат. Жубайлар кийинки жылы бир отолу Индияга кетээрин, мал малы менен Кыргызстанга келип турарын айтышты.
Курьерский служба доставкабызды иштетип, анан кетебиз го дейм бул жактан Индияга. Ошол жакта эле иштейбиз. Себеби эмне, бул жакта эменин врачтарды аябай айлык аз да, анын үстүнө анча сыйынтетпейт. А Индияда болсо эмени врачтарды кудайындай эле көрүшөт да, жөн эле сыйынышат. Ал жакта еще айлык да жакшы, сыйлашат, сагынган учурда келип турабыз.
Кыргызстандан чыгып кетүүгө үлгүрбөй калган чет өлкөлүктөр үчүн айрым элчиликтер чартердик рейстерди уюштурушууда. Бирок Индиянын элчилиги бул тууралуу кабар бере элек. Ушул тапта 1,3 млрд ашуун калкы бар Индияда 1.5 айдан бери катаал карантин чаралары киргизилген. Соңку маалыматтар боюнча 112 000 көп киши вирус жуктуруп алып, 3 400 киши көз жумду. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
калынган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсең изам түрөт.
Таасай сенин миги түшүп окса экен ошо депчи, бирок тилекке каршы түшүм эмес.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсаң үйгө анан төрөп койсоң анан жашай берет. Мен мене деген өзөкүрлүк.
Бурлай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурлайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай.
Кыз боркер атенинин тумары, кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү чыгарылышынын бир сааттык уктуруусуна ортоктош болдуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.